რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ სიუჟეტით საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მორიგ ნაბიჯზე, რომელიც ასთა სხვაობას დაპირისპირებას იწვევს.
გამოიძახეთ
სამ. დაჯექით მანქანაში და წავიდეთ მივხვდეთ.
პატრული გამოიძახეს
სამ. დაბძანდით, პატრული კი არა, დაჯექი და წაიღე რო გითხარი ახლა.
ხუშენი.
შემდეგ ამინცე მოგვიწევს საუბარი.
დღესწმილში ძალიან მაგრად ცხელა, მართალი გითხრათ, ალბათ 40 გრადუსია თუმეტი. პარკებში და სკვერებში დავდივარ, უფრო სწორად თბილისის ზღვაზე წავდივარ, ბაზალეთის ზღვაზე.
კულტურულ რეგიონულ მაცნეში რამდენიმე თემაზე ვისაუბრებთ, მათ შორის უწყლობაზე და გვალვაზე კახეთში.
მე მეზობელთან გუშინ მომივიდა დიდი ჩხუბი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა მოდის და ვერავინ ვერ მასწრებს თანხება.
საერთაშორისო თემებიდან გიამბობთ ერაყში მიმდინარე ბრძოლებზე და საპროტესტო აქციებზე შეერთებულ შტატებში, პროტესტზე, რომელიც მოჰყვა შავკანიანი ახალგაზრდის დაღუპვას სრული შედეგად, მას პოლიციამ ესროლა. მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4. გადაცემას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ბიჭაკები და პალტო, რაც გამოცების ინფორმაციით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულით იყო შეცენილი, 19 აგვისტოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გაგზავნა. თუმცა გარკვეული ხმაურის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის ამოსი პოლიციამ გადაიბარა. ვინ როგორ აღიქვა გაფლანგვაში ბრალდებული სააკაშვილის ეს ქმედება და აქვს თუ არა უფლება პრეზიდენტ სახელმწიფოს ხარჯზე შეიძინოს ამოსი? ამაში გარკვევასა და ჩვენ მოგოლეგამ ლელა გუნჯულია.
ეს ზონზების მაღაზია არ არის, ეს სახელმწიფო კანცელარია. ამ სიტყვების თანხლებით გამოიტანეს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობიდან 7 პიჯაკი და 1 ქაშმირის პალტო. ექსპრეზიდენტის ნაკონი ნივთების დაბრუნების პროცესს მეურვეობდა სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის მენეჯერი ლანა ღვინჯილია, რომელსაც სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი უხეშად დაუპირისპირდა. ლანა ღვინჯილია ამბობს, რომ ნუკრი ლოლაძე მას რამდენჯერმე ხელითაც შეეხო.
გამოიძახეთ
სამ. დაჯექით მანქანაში და წავიდეთ მივხვდეთ.
პატრული გამოიძახეს სამ.
დაბძანდით, პატრული კი არა, დაჯექით და წაიღე რო გითხარი ახლა.
ხუშენი.
დაჯექი დროზე მანქანაში. დაჯექი მანქანაში დროზე
მოატრიალებს.
ეს დაქიდან ჩვენ ნაკლიანად აქედან დროზე.
ხაურიანი დაპირისპირება საპატრულო პოლიციის გამოძახებით დასრულდა. გავრცელებული ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა ექს-პრეზიდენტის პიჯაკები და პალტო დაკარგული ნივთების ბიუროში გადაიტანეს. აგვეცხადათ, რომ ექს-პრეზიდენტის გზავნილს თან ახლდა მოკლე წერილი ექს-პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის სახელზე: გიბრუნებთ თქვენი გადაწყვეტილების ამებრ გამოყენებისთვის. ჯერჯერობით უცნობია და ალბათ გადამოწმებაც საკმაოდ რთული იქნება. იმისა არის, თუ არა ეს სწორედ ის 7 პიჯაკი და 1 ქაშმირის პალტო, რაშიც თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილი შუმა დიდ ბრიტანეთში ბიუჯეტის ფული 49499000 ლარი გადაიხადა. ანუ რაზეც ლაპარაკი იყო 13 აგვისტოს გამოქვეყნებულ საგამოძიებო მასალებში. იმ დღეს მთავარმა პროკურატურამ 9 მილიონამდე ლარის საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვის გამო ბრალი დაუმძიმა მიხეილ სააკაშვილს. ეს არის როგორც თავისთვის, ასევე ახლობლებისა თუ თანაგუნდელების კოსმეტიკური პროცედურებისთვის დასვენებისა თუ გართობისთვის დიდწილად საზღვარგარეთ დახარჯული ფული. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევენ, რომ ექს-პრეზიდენტს დასაბრუნებელი გაცილებით მეტი აქვს და რომ პიჯაკებისა და პალტოს დაბრუნება მისი მხრიდან არასერიოზული და იაფფასიანი პიარ სვლა იყო. მაგალითად, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დებუტატმა ეგა ბესელიამ უთხრა ჟურნალისტებს, ეს მასკარადი იყო და რომ თუ დაბრუნებაზეა ლაპარაკი, მან მიხეილ სააკაშვილმა პირველ რიგში ქვეყანას ის ტერიტორიები უნდა დაუბრუნოს, რომელიც მისი პრეზიდენტობის პირობებშია დაკარგული, და დაუბრუნოს ასევე ათასობით ადამიანს ის ღირსება და სიცოცხლე, რომელიც მან ხელყო და წაართვა. თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში თვლიან, რომ ექს-პრეზიდენტი სრულიად ადეკვატურად მოიქცა და სხვანაირად აბა როგორ უნდა უპასუხო პოლიტიკური ანგარიშწორებით დაკავებულ ამჟამინდელ მთავრობას. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატის აკაკი მინაშვილის თქმით, მიხეილ სააკაშვილის ქმედებამ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ ეს ხელისუფლება არის მართლაც უუნარო, სამარცხვინო და პრიმიტიული. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ხედვა საქართველოს თავმჯდომარე გიგა ნასარიძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ექს პრეზიდენტმა ახალი მთავრობის ინფანტილურ ქმედებებს მრავალრიცხველი სიმბოლური სვლით უპასუხა.
დაბრუნების თემას რაც შეეხება, მე მგონი რა სხვა გამოსავალი ალბათ არ ჩანდა ლაბირინთიდან, სადაც შევიდა ეს ახალი ხელისუფლება. ამის სიმბოლურად ალბათ მეანიშნა ახალ ხელისუფლებას, რომ ახალ მეცნიერებით ბრძოლას და შურისძიებას აზრი არ აქვს.
ამით შესაძლოა პრეზიდენტმა წენა გამოხატა სახელმწიფო ბიუჯეტი რამდენჯერ გავზარდე და პიჯაკების ყიდვა რა სალაპარაკოდ გამიხადეთო. ვარაუდობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სტუდია მონიტორის დამფუძნებელი ნინო ზურიაშვილი. მართალია ის როგორც მოქალაქე თვლის, რომ ამ საქმეზე ექს-პრეზიდენტის სისხლის სამართლებრივი დევნა არ უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ თითქმის 9 მილიონი ლარი, რაც საიდუმლო გრიფით დაიხარჯა, ჟურნალისტის აზრით, ნამდვილად ღირს ხმამაღალ საჯარო დისკუსიად.
მას თუ ეს ეჭყინა და ეს ყურადღებას ამახვილებს ყოფილი პრეზიდენტი მაინც და მაინც ამ შვიდ პიჭაკზე და ერთ პალტოზე, აბა გაამახვილოს ყურადღება იმ ათეულ ათასიან ასე თქვათ ოპერაციებზე და პროცედურებზე, უფრო ზუსტად მე ვიტყოდი, რაც მართლა სალაპარაკოა და რაც შეეძლო მას თავისი ფულით გაეკეთებინა და რასაც დაუშვათ, რაც ისეთი ხარჯია, რომელიც არ უნდა გაწეულიყო, მოდი ასე თქვათ.
ექსპრეზიდენტის ქმედება ცინიკურია. ისეთ ყობა ვერა ცნობიერებს, რომ გადასახადის გადამხდელთა ფული დახარჯა. ასეთია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლის ლევან ავალიშვილის რეაქცია მიხეილ სააკაშვილის მიერ პიჯაკებისა და პალტოს დაბრუნების ფაქტის კვალდაკვალ. როგორც ის განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, პრეზიდენტს არ ჰქონდა უფლება ეყიდა ტანსაცმელი სახელმწიფოს ხარჯზე.
რა თქმა უნდა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბიუჯეტის თანხა იქნეს გამოყენებული პირადი სარგებლობა. ეს არის პირადი სარგებლობის შეძენილი ნივთი. შეიძლება რომ პრეზიდენტს აქვს განაზღაურება, პრეზიდენტს აქვს იგივე განამატი, ჩვენ მაგათად გამოვთვალეთ, რომ მხოლოდ 3 ივლინებო შემოსავალი პრეზიდენტის ახლობით 100,000 ლარს აჭარბებს ბოლო 2 წლის განმავლობაში მხოლოდ. თემი აზრით ახლა იმის საშუალება ნამდვილად ჰქონდა, რომ მინიმუმ 2 პეჯაკი ეყიდა შეიძლება კოსტუმი, ანუ ამის არანაირი ფინანსური პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არ ექნებოდა.
ლევან ავალიშვილის ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილმა 100,000 ლარზე მეტი სამივლინებო დანამატი 2011-2013 წლებში მიიღო. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
დღეს საქართველოში ზაფხულის განმავლობაში ყველაზე მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა 41 გრადუსი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით კვირის განმავლობაში ისევ ცხელი ამინდი იქნება, თუმცა მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმებიც. იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცე მაღალი ტემპერატურის პირობებში, საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ. ის სხვა საფრთხეებსაც შეეხო: ყირიმ კონგოს ჰემორაგიულ ცხელებას და ებოლას ვირუსს. კერძოდ, რამდენად არსებობს ამ დაავადებებთან დაკავშირებული საფრთხე საქართველოსთვის. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც თეა თოფურია მოამზადა.
ამირან გამყრელიძემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა ეს რჩევები, რომელსაც ექიმები ზაფხულში მაღალი ტემპერატურის დროს იძლევიან. კერძოდ, სიცხეში გარეთ გამოსვლას უნდა მოერიდონ ბავშვები, მოხუცები, ორსულები და სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები. რეკომენდებულია მსუბუქი საკვების მიღება და ბევრი წყალი. აკრძალულია სპირტიანი სასმელები.
დღეს თბილისში ძალიან მაგრად ცხელა, მართალი გითხრათ, ალბათ 40 გრადუსია თუ მეტი. პარკებში და სკვერებში დავდივარ, უფრო სწორად თბილისის ბაზარზეც ავდივარ. ბაზარეთის ბაზაც და ამით შეიძლება უფრო უკეთესად განიჭირთოს ადამიანი, თორემ მართლაც საშინელი სიცხე არის.
Ну, სიცხე აუტანელი სიცხეა და აი ველოდებით რა ყოველდღე რომ შეიძლება ამინდი. პროგნოზი ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩვენ სასარგებლოთ არ არის.
გაჩნდა კითხვა, რამდენად კანონიერია მაღალი ტემპერატურის პირობებში მუშაობა. ამირან გამყრელიძის თქმით, მსგავს საკითხს კანონმდებლობა არ არეგულირებს. არსებობს მხოლოდ ერთი ნორმატიული აქტი, 2014 წლის 15 იანვრის მთავრობის დადგენილება.
არეგულირებს, თუ სამუშაო ადგილზე გარკვეული ტემპერატურული რეჟიმის დროს დამსაქმებელმა რა პირობები უნდა შეუქმნას დასაქმებულს, რომ მაღალმა ტემპერატურამ მას არ მიაყენო მის ჯანმრთელობას, არ მიაყენო ზიანს.
გარდა ამისა, აქტუალური თემაა ყირიმ კონგოს ვირუსი. ამ დაავადებამ წელს საქართველოში 3 ადამიანი იმსხვერპლა. ვირუსი ადამიანს უმთავრესად გადაეცემა ტკიპებისა და მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველებისაგან. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსის მარინა დარახველის ზესთმით, ცხოველებთან აუცილებელია რეზინის ხელთათმანებით მუშაობა, ხოლო მინდორსა თუ ვენახში დახურული ტანსაცმლის ჩაცმა.
მოსახლეობა გამოთქვამდა პროტესტს, რომ არ იწამლება მინდვრები და ის ტერიტორიები, სადაც ეს ვირუსი არის, ტკიპა არის გავრცელებული. მე მეზნის, რომ გარკვეული ღონისძიებები აუცილებლად გასატარებელია და ალბათ შესაბამისი უწყებები მიმართავენ, მაგრამ მანამდე მე მოსახლეობას ვურჩევ, რომ დაიცვან და მიიღონ ის თავი ელემენტარული პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც მათ თავიდან არიდებს ამ ძიმე დაავადების დასნებოვნებისაგან.
კიდევ ერთი, რამდენად სახიფათოა საქართველოსთვის ვირუსი ებოლა, რომელმაც აფრიკაში 1000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მაგვისტოში ებოლა საერთაშორისო მნიშვნელობის საფრთხედ გამოაცხადა. ვირუსი გავრცელებულია 4 ქვეყანაში: ლიბერია, გვინეა, სიერა-ლეონე და ნიგერია. ვახტანგ ჯავაშვილმა საქართველოს ელჩმა ეთიოპიაში ჯერ კიდევ 6 აგვისტოს მოუწოდა მოსახლეობას თავი შეიკავონ აღნიშნულ ქვეყნებში გამგზავრებისაგან.
სხვადასხვა ქვეყნებში უკვე ამოწმებენ დასავლეთ აფრიკიდან ჩამოსულ ხალხს და ჩვენ მოქალაქეებს შესაბამისად მოუწოდებ განსაკუთრებული საჭიროების მართვის შემთხვევაში არეწვიან სიერა-ლეონეს, გვინეას და ლიბერიას.
ამირან გამყრელის ისქმით, ებოლასგან თავის დასაცავად სათანადო ზომებია მიღებული.
საბაჟოს და შემოსავლების სამსახურს საზღურებზე ყავს შესაბამისი პერსონალი, მათ შორის ექიმებიც, რომელთაც დარიგებული აქვთ ჩვენგან სამახსოვროები, ეს ტექსტი ერთობლივად შევიმუშავეთ და ეს სამახსოვრო ურიგდება ყველა შემოსულ ამ მაღალი რისკის ქვეყნებიდან ადამიანს და ამ ადამიანების, ამ ქვეყნებიდან შემოსული ადამიანების მისამართები გადმოეცემა დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, რათა 21 დღის განმავლობაში, ეს არის ინკუბაციური პერიოდი, 21 დღის განმავლობაში ამ ადამიანებზე გარკვეული მეთვალყურეობა იყოს.
ებოლას ვირუსის გავრცელება ხდება პირდაპირ ეგზით, დაავადებული ადამიანის ბიოლოგიური სითხეების მეშვეობით, სისხლი, შარდი, განავალი, ნერწყვი და სხვა გამონადენი, ან საგნებით, მაგალითად შპრიცებით. ებოლა არ ვრცელდება ჰაერით, საკვებითა და წყლით. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Cause I
უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 7.4. პროექტი კასანტიპი, რომელიც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ წლევანდელი ფესტივალის ადგილად საქართველო შეარჩია, დღეს კვლავ დაგმეს მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებმა. ამასთან წინათხეებისგან განსხვავებით, სასულიერო პირებს და მათი მრევლის წარმომადგენლებს ანაკლიაში საპროტესტო აქცია არ გაუმართავთ. კასანტიპს ყავს საერთო მხარდამჭერიც, რომელთა ნაწილმა თბილისიდან ანაკლიის მიმართულებით ველოსიპედებით მსვლელობის აქცია დაიწყო. მოწინააღმდეგეებისგან განსხვავებით, მომხრეები აცხადებენ, რომ კასანტიპში ამორალური არაფერია. რა ხდებოდა ფესტივალის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე თავად კასანტიპის რესპუბლიკა წოდებულ ტერიტორიაზე და მის მახლობლად, ამას უგდიდიდან შევითხობთ ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიასთან.
ანაკლიაში დაგეგმილი 10-დღიანი პროექტის კაზანტეპის მიზეზით წელს უკვე მეორედ მოხდა ღვთისმშობლის კვართის გამოგზავნება დადიანების ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმიდან. ანაკლიაში მუსიკალური და სპორტული ღონისძიებების მომთვალე ფესტივალის გახსნამდე ერთი დღით ადრე კვართი გადაიტანეს უგდიდის ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში. წელს პირველად ტრადიციის დარღოვას დეკანოზი მალხაზ ჭანტურია კაზანტეპისგან ახალგაზრდების დაცვას უკავშირებს.
საშუალება იმაში გვაქვს, რომ აღერასრულებს ძალიან ძიმე შედეგებს, რომელიც ესე კიდევ ერთხელ მოუწოდებს თავისუფლებს შვილებს მაქსიმალურად თავი შეეკავონ ამ ეგზისტენციალური კაზანტიპის ფესტივალში მონაწილეობას.
წირვის დასრულების შემდეგ თითეული ეპარქიის წარმომადგენელმა ეკლესიაში შეკრებილები იმ საფრთხეებზე კიდევ ერთხელ გააფრთხილა, რაც მათივე თქმით პროექტ კაზანტიპს ახლავს.
გამოდენიმე დღის წინ ჩვენთან იყვნენ ჩამოსული ყირიმიდან სამღვდელოება და როცა გაიგეს რომ საქართველოში ტარდებოდა ეს ფესტივალი, საშინლად შეიცხადეს და თქვეს რომ ამან საშინელება მოუტანა ყირიმს. ჩვენ შევთხოვთ დედა ღვთისმშობელს რომ დედა ღვთისმშობელმა დაიფაროს საქართველო, დაიფაროს განსაცდელისაგან.
განაცხადა პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა თეოდორე ჭუაძემ. სასულიერო პირებმა მოგვიანებით ანაკლიაში წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძარში გადაინაცვლეს, სადაც სამშვიდობო პარაკლისი გაიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ მომლოცველებს სპეციალური საშუალო ჰქონდათ, ძალოვანებმა გამონაკლისი დაუშვეს და ისინი საკურორტო ზონაში შეზღუდვების გარეშე გაატარეს. სასულიერო პირების გაფრთხილებისა და განცხადებების მიუხედავად ანაკლიაში ფესტივალისთვის მზადება არ შეფერხებულა. ორგანიზატორების თქმით, დამსვენებლების მისაღებად მზად არიან. უკვე მეორე დღეა ზუგდიდი ანაკლიის გზაზე შეწყვეტებით დაწესდა. საკურორტო ზონაში შესვლა მხოლოდ სპეციალური საშუალებითაა შესაძლებელი ავტომანქანებისთვის. მოქალაქეს კი ეგრეთ წოდებული ვიზა დასჭირდება კაზანტიპის რესპუბლიკა წოდებულ ტერიტორიაზე მოსახვედრად. რატომ გახდა უსაფრთხოების ასეთი ზომების მიღება აუცილებელი?
ეს ზომები მიღებულია მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ შემოტანილია მართლა ძალიან ძვირად ღირებული აპარატურა.
აცხადებს ნინო სტურუა. პროექტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. კაზანტიპში ხალხთა შორის ურთიერთობების მინისტრად წოდებული ბიკო ბირბიჩაძე აცხადებს, რომ კაზანტიპი არის მუსიკალური ზეიმი.
ჩამოდნენ ისეთი არტისტები, რომლებიც არ ყოფილან საქართველოს და რომლებიც დღევანდელ დღეს არიან ყველაზე აქტუალურები სოფლიოში. სასიამოვნოა, რომ მათ შორის არიან ქართველი არტისტები.
ანაკლიაში ამ დროისთვის უკვე გაშლილია კარვების ქალაქი, განთავსებულია სხვადასხვა სახის გასართობი დაწესებულებები, რამდენიმე სცენა და საცეკვაო მოედანი. პროექტი 20 აგვისტოს დაიწყება და 30 აგვისტომდე გასტანს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რაფასად დაუჯდა საქართველოს ოპერაცია კოდორის ხეობაში და ეგრეთ წოდებული რუს ჯაშუშთა სკანდალი 8 წლის წინ.
შენიღბულად იყო ჩაულებრივი უბრალოდ დესტაბილიზაციის ფონის შექმნის, სადაც საქართველოში სერიოზული ინვესტორი არ შემოვიდოდა.
როგორ ნადგურდებოდა საქართველოს სამხედრო ფლოტი?
ეს მოხდა მიზანმიმართულად, ეს იყო ეკონომიკური საბოტაჟი საქართველოს მიმართ.
და რამის წერა ირაკლი ალასანიას ამერიკაში მყოფმა ყოფილმა ქართველმა მაღალჩინოსანმა.
მე გულის ტკივილი მივწერე ბატონ ირაკლი ალასანიას, რომ მას აქვს ანეკდოტური მდგომარეობა ამ მიმართულებით.
მოისმენთ ინტერვიუს ტეხაში მცხოვრებ საქართველოს სამხედრო ძალების ყოფილ სარდალთან გოჩა ვერტიაკოვთან. 20 აგვისტოს კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. თბილისის დროით 19:05. სიხშირეზე FM 7.4.
მაშასე კულტურულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლს 4 შაბათს მოისმენთ, ახლა კი 3 შაბათი ღამის პროგრამას ვაგრძელებთ. მიკროფონთან მარიამ ჯეაურელია.
You call me close, I get this kind of reaction, yeah.
Parakops Radio თავისუფლება. Გადაცემას გავაქცელებთ კულტურული პროგრამით რეგიონული მაცნით და დღეს ამ პროგრამაში რამდენიმე თემაზე ვილაპარაკებთ. მათ შორის უწყლოობაზე და გვალვაზე კახეთში. ამ თემაზე რეპორტაჟი თიწყება რეგიონული მაცნი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
Უკვე მესამე დღეა კახეთის ზოგსოფელში სასმელ წყალს არიგებენ. თითო ოჯახზე 250 ლიტრს. ინიციატივა რეგიონის გუბერნატორს ეკუთვნის. არის სოფლები, სადაც ეგრეთ წოდებული მთავრობის წყალი ჯერ არ მიუღიათ. ხოლო იქ, სადაც უკვე მიიღეს, ამბობენ, რომ 250 ლიტრი არასაკმარისია. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელი ილიაწმინდა იმ სოფლების ჩამონათვალში ჯერ ვერ მოხვდა, სადაც სასმელ წყალს არიგებენ. არადა სოფელში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა 10 წლეულები ააწუხებთ. როგორც სოფლის მცხოვრებლებმა განაცხადეს, მათ სასმელი წყალი დღის განმავლობაში ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში 1 საათით მიეწოდებათ.
მე მეზობელი თანგიში მომივიდა დიდი ჩხუფი. იმიტომ რომ ძალიან ცოტა მოდის და ვერავინ ვერ მასწრებს თანხება.
რაიც ადამიანი მუშაობს, არ მუშაობს, წყალი ხო საჭიროა. ახლა მინდოდა რომ ამსაიპერი როგორც და მე საუკუნეში გადავარ ჩვენ ვართ აი პირველ ყოფილი წყობილებაში.
მოდის წყალი დღეში 1 საათი, ისაც მაქსიმუმ და დანარჩენი წყდება წყალი ქრება ფაქტიურად. საგრძნობის არ ვიცი.
ილიაწმინდაში გამგებლის წარმომადგენელი ილია ბაიდოშვილი სასმელი წყლის პრობლემას ძლიერ გვალვებს უკავშირებს, თუმცა ირწმუნება, რომ პრობლემა არ არის მასშტაბური.
ახლა კონკრეტულ უბანში რომ არ იყოს წყალი, ესეთი რამე არ არის. არის მეტნაკლებად. ყველა უბანში მოდის წყალი.
ბოლოთოების განმავლობაში ძლიერი გვალვის გამო კახეთში წყლის მიწოდების პრობლემა შეიქმნა. ამიტომ 16 აგვისტოდან კახეთის ზოგ მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ხელისუფლება სპეცტექნიკის მეშვეობით მოსახლეობას სასმელი წყლით ამარაგებს. თითო ოჯახს 250 ლიტრით. წყალი ორჯერ უკვე დაარიგდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუჯარეთში, თუმცა ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ წყლის ეს რაოდენობა არასაკმარისია და მისი მოტანა დამატებით კიდევ 5 კილომეტრის მანძილიდან უწევთ.
რა გვეყოფა, ეგ გვეყოფა დღეს. ბავშვების პატრონი ვართ, ოჯახია, სარეცხი გვაქვს, დასალევად საჭმელი და როგორ უნდა გვეყოს. ეგ ჩვენ ადამიანებზე, თორე ცხოველებზე და იმაზე ხო ზედმეტი ალაპარაკი.
ყოველ დღე მოაქვთ ეს თუ ან რა პერიოდში გაწყდნენ?
3 დღის წინ მოგვიტანეს და ახლა დღეს ისევ მოვიდ.
ეს ყოფნით თუ თქვენ დამატებითი?
დამატებით გიორგეთიდან ვეზიდებით, ვისაც კი მანქანები ყავთ თუ არა და გამვლელ ვინმეს დავინახავთ და ვთხოვთ და გიორგეთიდან ვეზიდებით, 5 კილომეტრია.
კახეთში წყალს თავდაცვის სამინისტროსგან გამოთხოვილი სპეს ტექნიკის მეშვეობით არიგებენ. მხარის გუბერნატორის განცხადებით თითოეულ რაიონს 3-4 მანქანა ემსახურება.
მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყველა იმ სოფელში, სადაც არ წყლის პრობლემა, ალტერნატიული საშუალებებით, სატრანსპორტო საშუალებებით იქნას მიწოდებული დამატებითი წყლის რეზერვუარები. ხოლო დღეს უკვე მივიჩნიეთ საჭიროთ, რომ ხონა გაუგზავნეთ ჩვენ თავდაცვის სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტრომ 4 ერთეული ტექნიკა დამატებით მის კახეთს, იმისო სანამ მსგავსი პრობლემები არსებობს, ყველა ოჯახი იყოს დაკმაყოფილებული და ყველა ოჯახში ინდივიდუალურად მივიდეს სასმელი წყალი.
შეგახსენებთ, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ძლიერი გვალვის გამო კახეთში წყლის მიწოდების პრობლემა შეიქმნა. თითქმის 2 თვეა წვიმა არ მოსულა. დაშრა თითქმის ყველა მთის მდინარე, საიდანაც წყლის სათაო ნაგებობები მარაგდებოდა. სასმელი წყლის გარდა პრობლემურია სარწყავი წყალიც. ამის გამო კი ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურები უკვე განადგურდა. კახეთის ბევრ სოფელში წელს მოსავალს უკვე აღარ ელოდებიან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
თვითმართველი ქალაქის ზუგდიდის საკრებულომ დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის მოსაკრებელი დააწესა. დეპუტატებმა ერთსულ მოსახლეზე გადასახადის ოდენობა 50 თეთრით განსაზღვრეს. ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიუხედავად სულადობრივის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა განისაზღვრა 4 სულით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ოჯახს ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიუხედავად 2 ლარზე მეტის გადახდა არ მოუწევს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ამ დროისთვის ქალაქის მერიის სპეციალური სამსახური მუშაობს მოქალაქეების აღრიცხვაზე. დაწესებული გადასახადი კი მხოლოდ ამ სამუშაოს დასრულების შემდეგ გამოქმედება. საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე კახაბერ ფარცონიას განმარტებით, კანონის შესაბამისად გათვალისწინებული იქნა მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა.
აქ განსაზღვრული არის, რომ სოციალურად დაუცველი ადამიანები ზღვას ქვემოთ არ გადაიხდიან, მაგრამ ზღვაზე მყოფი ადამიანებისთვის ცალკე ტარიფია და სამგენი გადაიხდიან მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც შევა დამატებით ცვლილებები და ტარიფები განისაზღვრება.
საკრებულოში განხილვის და კამათის საგანი გახდა კერძო ბიზნესისთვის დაწესებული მოსაკრებლების ოდენობა. საკრებულოს წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძემ აღნიშნა, რომ საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის მიერ წარდგენილი საფასური 1 კუბური მეტრის ნარჩენის გაზიდვაზე 25 ლარი კერძო ბიზნესის განვითარებას ხელშეუშლის.
ტარიფები, რა ტარიფსაც ჩვენ მათ ახლა ამ დროს მოსაკრებელზე უწესებთ, არის კატასტროფა. რატომ? ავიღოთ რესტორნები, კაფეები, სასადილოები და ტრაფიკოების ობიექტები. ყველაზე წარმატებული რესტორნის მაგალითზე მენძელის და დიაროლის, ხო? მოკლედ, თუ ავიღებთ ერთი დასაჯდომი ადგილის მიხედვით, მათ უწევთ 2 ლარის გადახდა, საშუალოდ მენძელს აქვს სადღაც 300-350 ლარი. წელიწადში ეს გამოდის 7200 ლარი, ანუ ფაქტობრივად 7200 ლარი ჩვენ ვიწესებთ მარტო ნაკვის გადასახადზე.
ანა წითლიძემ საკრებულოს წევრებს შეესთავაზა, რომ საკითხი განსახილველად კვლავ შესაბამის კომისიებს დაუბრუნდეს. მის შეთავაზებას დაეთანხმა საკრებულოს წევრი ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან თენგიზ ხარჩილავაც. დეპუტატების შენიშნებს არ დაეთანხმა საკრებულოს თავმჯდომარე. მერაბ ქვარაეს განცხადებით, აქ საგანგაშო ციფრებზე არ არის საუბარი. მან საკითხის კვლავ კომისიაზე გატანა მიზან შეუძონლად მიიჩნია. თუ სწორად დავთვლით, ეს არის აბსოლუტურად რეალური ციფრები, რომელიც პრაქტიკიდან გამომდინარე არის ნაკარნახევი, განაცხადა მერაბ ქვარაიამ. რაც შეეხება კერძო სექტორისთვის დაწესებულ ტარიფს,
ეს მუხლი ჯერჯერობით შეჩერდეს, მისი ამოქმედება იმ მომენტამდე, სანამ განსაზღვრული შეება დამატებით ის წესები, რომელიც უზრუნველყოფს სამშობლო მოსაკრებლის ადმინისტრაციას. შესაბამისად, მოსაკრებლების შესახებ შემოტანილი პროექტი გამიღებული, ეს მუხლი არის შეჩერებული დამატებით დასუსტებული.
განაცხადა საკრებულოს თავმჯდომარემ. მისი თქმით, შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ საკითხზე და როგორც კი წარმოდგენილი იქნება ადმინისტრირების შესახებ პროექტი, საკრებულო მასზე იმშელებს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში არსებულ ცხოველთა თავშესაფარს ძაღლების საკონცენტრაციო ბანაკი უწოდეს ცხოველთა დამცველებმა. გაულესავი ვოლიერები, სტანდარტებთან შეუსაბამო ვეტერინარული ბლოკი, საკარანტინო ვოლიერის არარსებობა, დაავადებული ცხოველების უკონტროლობა და ერთად განთავსებული ათეულობით ძაღლი თავშესაფრის ის პირობებია, რომელშიც ქუთაისის მერია მიმდინარე წელს 100,000 ლარამდე თანხას ხარჯავს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველთა თავშესაფრისთვის განკუთვნილი ნაგებობის სტანდარტებთან შეუსაბამობასა და ცხოველთა მოვლის არასათანადო პირობებზე საუბრობს საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების დამფუძნებელი და თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თეიმურაზ ციქორიძე.
მიტოვებული დიდი ნაგებობა და შიგნით ელემენტარულად რაღაც ლითონის ბადეები არის დაბმული, უსახური რაღაც ვოლიერები, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის დასრულებული. ეს ცხოველები პრაქტიკულად ყველა დაავადებული არის. ვეტერინარული სანიტარული ნორმებზე საერთოდ ლაპარაკი არ შეიძლება.
საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების წარმომადგენლებმა ინფორმაცია ქუთაისში არსებულ უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ცხოველთა თავშესაფარში მძიმე მდგომარეობის შესახებ ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემა ნიუპრესის მიერ გავრცელებული ვიდეომასალით მიიღეს და ქუთაისის მერიისგან შესაბამის რეაგირებას ითხოვენ. თეიმურაზ ციქორიძე აბსურდულს უწოდებს უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ცხოველთა თავშესაფრისთვის შემუშავებულ პროგრამას და მერიის მხრიდან ინდმეწარმე პაატა ბუკუჩავასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას გაუმართავად მიიჩნევს. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველებისთვის თავშესაფრის მოსაწყობად 129,000 ლარის ღირებულების ტენდერი ქუთაისის მერიამ მიმდინარე წლის 7 თებერვალს გამოაცხადა. მერიამ გამარჯვებულად ინდმეწარმე პაატა ბოგუჩავა გამოავლინა, რომელმაც სამუშაოს შესრულებაში 99,950 ლარი მოითხოვა. პაატა ბოგუჩავას განცხადებით, დროებით თავშესაფარში ტენდერით გათვალისწინებულ პირობებს ასრულებენ უმეთვალყურეოდ დარჩენილი და თავშესაფარში მიყვანილი ძაღლები 10 დღის მანძილზე დაკვირვების ქვეშ იმყოფებიან და ჯამრთელ ძაღლებს კი ქალაქის გარეუბნებში უშვებენ.
ქეში ორჯერ ვასუნთავებს, დეზინფექციას უკეთებთ. ეს არის დროებითი თავშესაფარი. ჩვენ ყავს აქ ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. შემოსული ძაღლებზე ვათვალირებს ექიმი, ავად არის ჯამრთელი არის, ავამყოფებს კურნალო.
თავის მხრივ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი თამაზ დეისაძე აცხადებს, რომ სამსახური ტენდერით გათვალისწინებული პირობების შესრულებაზე ყოველდღიურ მონიტორინგს ახორციელებს. დეისაძის თქმით, თეიმურაზ ციქორიძის შენიშვნების საფუძველზე ინდმეწარმე პაატა ბოკუჩავას სიტყვიერი გაფრთხილება მისცეს.
ყოველდღიური მონიტორინგი მიდის ინსპექტორების ხელთან, რომელიც გამოყოფილია ორხეგაცე და თან დაჭერის პერიოდის ნებისმიერ მომენტში ყოველდღიური გამოძახება ექნება, თუ მაწადალა ძაღლი დაჭერა იქნება. ჩვენი წარმომადგენლების ესება კვებას.
უფლებადამცველები კი ქუთაისის ცხოველთა თავშესაფარში არსებულ მდგომარეობას ცხოველებისადმი სასტიკი მოპყრობის კვალიფიკაციას აძლევენ, რომელიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი ქმედებაა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ბორჯომის თოჯინების თეატრში კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. თანამშრომლები დანიშნული სამხატვრო ხელმძღვანელის კანდიდატურას არეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ მინისტრმა შემოქმედებითი კოლექტივის აზრი არ გაითვალისწინა. დეტალებზე მაია იველაშვილი საუბრებს.
სამხატვრო საბჭოს ხდომაზე ჩატარებული კენჭისყრის შედეგად დასმა თეატრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე თამაზ იმნაძის კანდიდატურა აირჩია. თუმცა მინისტრმა ამ პოსტზე სხვა კანდიდატი, შალვა გოგოლაძე დანიშნა, რომელიც სამინისტროში არსებულმა რეკომენდაციო საბჭომ ფარული კენჭისყრის შედეგად წარადგინა. მიკორძოებულმა სამხატვრო საბჭომ თავისი დრო მოჭამა, აცხადებს თამაზ იმნაძე.
სარეკომენდაციო საბჭოსაც 7 წევრის ნაცვლად იყო 5 წევრი და ამ 5 წევრის აზრი უფრო მნიშვნელოვანი და იყო სამინისტროსთვის, ვიდრე დანარჩენი შემოქმედებითი კოლექტივის აზრის. რაც შეეხება სამხატვრო საბჭოს, ჩემს აზრით, მე ფიქრობ, აბსოლუტურად დრო მოჭამა თავისი მიკერძოებული და ვიღაცების სურვილებზე აწყობილმა აი ამ გაუგებარმა და ყოველდღიურად ფუნქციო ჩემს აზრით რა.
დასის ნაწილი კულტურის სამინისტროს მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების უპატივცემლობაში ადანაშაულებს. მსახიობები ირწმუნებიან, რომ თამაზ იმნაძის ხელმძღვანელობის პერიოდში თეატრი აქტიურად ამუშავდა. სწორედ ამიტომაც მიიღო მან თანამშრომელთა მხარდაჭერა. სამხატვრო დასი იმედოვნებდა, რომ სამინისტრო მათ აზრს გაითვალისწინებდა. დასის ნაწილი მინისტრის გადაწყვეტილებით კმაყოფილია.
ისეთნაირად ჩამოყალიბდა სიტუაცია, გაიხლიჩა თუ სამწუხარო ამას რომ ამბობ, მაგრამ არის უკვე ეს ხარე და ის ხარე და მოვალეობის შემსრულებელი წარმოადგენს ერთ-ერთ ხარეს, ხო? და სასრულელი იქნებოდა, უნდა ყოფილიყო ნეიტრალური კანდიდატურა, რაღაცნაირად დაბალანსებულიყო სიტუაცია.
სამინისტროში წარადგინა თამაზი იმნაძე, ეს პროფესიით არის რეჟისორი, ჩვენთან მუშაობდა და დადგა უკვე ერთი სპექტაკლი. ჩვენ დობა გამოუცხადეთ, იმიტომ რომ დავინახეთ, როგორც ერთ თავისი საქმის პროფესიონალიზმი. ძალიან უყვარს თეატრი, ჩვენ ციტგას და რა ვიცი, ჩემი აზრით თელი დასი ეთხოვს ამას, თითქმის იმედი გვაქვს რომ გაითვალისწინებენ ჩვენ აზრს.
პირველად რო დაგვინიშნეს სამხატვრო ხელმძღვანი ხილავდნენ შალვა გოგოლაძეს,
და კიდევ ერთ ადამიანს, რომელიც შემდეგ დაინიშნა ჩვენთან სამხატრო ხელმძღვანელად. მაშინ შალვა იმიტომ არ გამოუშვეს ჩვენთან სამხატრო ხელმძღვანელად, რომ ის იყო მსახიობი და დღეს თამაზი და შაკოს კანდიდატურები განიხილებოდა და დღეს ბატონღაც თამაზი პროფესიით რეჟისორი დაიწუნეს და პროფესიით მსახიობი გამოგზავნეს.
სამხატრო საბჭომ თამაზი მნაძის კანდიდატურა სამხატრო ხელმძღვანელის თანამდებობაზე 13 აგვისტოს დაასახელა. მეორე დღეს კი ასევე 13 აგვისტოს ბრძანებით ახალი ხელმძღვანელი შალვა გოგოლაძე შემოქმედებით და ფორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ ანზორ სვანიძემ წარუდგინა.
მე ვესწრებოდი სარეკომენდაციო საბჭოს სხდომას, სადაც დეტალურად იქნა განხილული იგივე 4-წლიანი გეგმა, იგივე ვთქვათ ეს კვალიფიკაცია ამ კანდიდატებს შორის და შემდეგ იყო ფარული კენჭისყრა წევრებს შორის და ნუ გადაწყდა ესე 4 ხმა ერთის წინააღმდეგ შალვა გოგოლაძის სასარგებლოდ. შემდეგ უკვე მინისტრს შეუძლია სარეკომენდაციო საბჭოს წინადადება არ გაითვალისწინოს, მაგრამ ნუ სარეკომენდაციო საბჭოს წინადადება გაითვალისწინა მინისტრმა და დაინიშნა კანდიდატი.
კულტურის სამინისტროში ირწმუნებია, რომ სამხატრო საბჭო, რომელმაც თამაზი იმნაძე აირჩია, ხოლოდ მას შემდეგ შეიქმნა, რაც მინისტრმა მხარი შალვა გოგოლაძეს დაუჭირა. ფორჯომის პროფესიული სახელმწიფო თოჯინების თეატრის დასის ნაწილი აცხადებს, რომ ისინი ახალ ხელმძღვანელთან მუშაობას ხოლოდ იმ შემთხვევაში გააგრძელებენ, თუ კი მთავარი რეჟისორის პოსტზე თამაზი იმნაძე დაინიშნება. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ფორჯომი.
ფორჯომიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოქსოპტ გადაცემას და ახლა მოისმენთ რუსეთის პრესის ოლკროლ მიმოხილვას ის დღეს ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო მთავრობას ემბარგოს გაფართოებას თავაზობს. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას გაზეთი იზვესტია. ლაპარაკია რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის წევრის დეპუტატ რომან ხუდიაკოვის ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც დმიტრი მედვედევმა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა, უნდა გადახედოს დადგენილება ზოგიერთი ქვეყნიდან რუსეთში პროდუქციის იმპორტის შეზღუდვის შესახებ. რუსი დეპუტატის თქმით, უნდა გაფართოვდეს ჩამონათვალი იმ ქვეყნების ხარჯზე, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. იგულისხმება უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო. ფრაგმენტი რუსი დეპუტატის განცხადებიდან. ევროკავშირთან ხელშეკრულების გაფორმების კვალად ჩვენ სრულად უნდა ავკრძალოთ ნებისმიერი სახის პროდუქტის იმპორტი მოლდავეთიდან, უკრაინიდან და საქართველოდან. უნდა დავიცვა ჩვენი ბაზარი იაფი და უხარისხო ევროპული საქონლისგან. მათ გააკეთეს არჩევანი და თავადვე უნდა გადაწყვიტონ თავიანთი პროდუქციის გასაღების საკითხი. მით უმეტეს რომ სპეციალისტები როსპოტრებნაძორიდან გამუდმებით პოულობენ წუმს ამ ქვეყნებიდან იმპორტირებულ ნაწარმში. ციტატის დასასრული. იზვესტიის ცნობით, რუსეთმა რამდენიმე თვის წინ აკრძალა უკრაინული საკონდიტრო ნაწარმისა და ალკოჰოლის იმპორტი. საქართველოს კი 2006 წლიდან დაწესებული ემბარგო 2012 წლის, ანუ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მოეხსნა. რუსეთის ვაჭრობის სამინისტროს ცნობით, 2012 წელთან შედარებით 2013 წელს რუსეთ-საქართველოს ვაჭრობის მოცულობა 57%-ით გაიზარდა. ჟურნალი კომერსანტ ვლასტიკი აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებზე წერს. 24 აგვისტოსათვის დანიშნულ არჩევნებზე ერთმანეთს ორი ძირითადი კანდიდატი, ოპოზიციის ლიდერი რაულ ხაჯიმბა და უშიშროების სამსახურის ყოფილი უფროსი ასლან ბჟანია დაუპირისპირდება. თუმცა მათ გარდა პრეზიდენტობისათვის ასევე იბრძვიან თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი მერაბ ქიშმარია და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ლეონიდ ძიაბშპა. სტატიის ავტორის ოლგა ალიონოვას თქმით, საინფორმაციო ომში, რომელსაც კანდიდატთა საარჩევნო შტაბები აწარმოებენ, აქტიურად გამოიყენება საქართველო-აფხაზეთის ომის თემა. ასლან ბჟანიას გამოუქეკეს კიდეც ერთგვარი კომპრომატი იმ რამდენიმე თვის სახით, რომელიც თურმე მას ომის დროს აფხაზეთში არ გაუტარებია. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც აფხაზეთის საზოგადოებას აღელვებს, რუსეთთან ურთიერთობის ფორმატის ცვლილებაა. თუმცა, როგორც კომერსანტ ლასტის კორესპონდენტი შენიშნავს, პრეზიდენტობის კანდიდატები ამ საკითხს დელიკატურად უვლიან გვერდს. ლაპარაკია რუსეთთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებაზე, რომლის ინიციატივა რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწეს ვლადისლავ სურგოვს ეკუთვნის. შექმნილი ვითარების თანახმად, თუ რომელიმე კანდიდატი გამოვა რუსეთთან ასოცირებული ურთიერთობის წინააღმდეგ, მაშინ ის დაკარგავს რუსეთის ხელისუფლების კეთილგანწყობას. თუ მხარს დაუჭერს, მაშინ დაკარგავს ამომრჩევლის მხარდაჭერას. სტატიის ავტორმა თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში შექმნილი ამგვარი პოლიტიკური ვითარების შესახებ კომენტარი თხოვა აფხაზ პოლიტოლოგ არდა ინალიფას. ციტატა: თუ შენ გაქვს დიდი პრობლემები სუვერენიტეტთან და ეკონომიკასთან დაკავშირებით და დამოკიდებული ხარ სხვა სახელმწიფოზე, თუნდაც ყველაზე კეთილგანწყობილ სახელმწიფოზე, მაშინ ძნელად გადარჩები რომელიმე ექსტრემალური ვითარების დროს. ამ ქვეყნთანაც ზუსტად ასეთი პრეტენზია ჰქონდა. ჩვენ არასაკმარისად ვიყენებთ შიდა რესურსებს და პრაქტიკულად მთლიანად ვართ დამოკიდებული გარე ეკონომიკაზე. დამოკიდებული ვართ არა ჩვენ მთავრობაზე, არამედ მეზობელი ქვეყნის მთავრობაზე. ეს კი სუვერენიტეტის სრული დაკარგვის საშიშროებას გვიქმნის. ციტატის დასასრული. სტატიას აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში დანიშნული რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ ჟურნალი კომერსანტ ლასტი აქვეყნებს.
ჩიმშერ რეხუაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ხოლგროლი მიმოხილვა, რის შემდეგაც თქვენს ყურადღებას ერაყს მიაფრობთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ერაყის არმიამ დაიწყო სამხედრო ოპერაცია, რათა თიქრითიდან სადამ ჰუსეინის მშობლიური ქალაქიდან განდევნოს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები. ერაყის ჯარს საჰაერო მხარდაჭერას უწევს შეერთებული შტატების არმია. ერაყში მიმდინარე ბრძოლებზე უფრო მეტ ახლა ნიკო ნერგაძისგან შევიტყობთ.
ქალაქი თიქრითი, რომელიც ბაღდადიდან 140 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ივნისში აიღეს. მას შემდეგ ერაყის ძალებმა რამდენჯერმე სცადეს ქალაქის დაბრუნება, თუმცა უშედეგოდ. ახლა კი ერაყის უშიშროების ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ აპირებენ გადამწყვეტი შეტევა განახორციელონ ქალაქზე. ერაყის ძალები აპირებენ თიქრითს ორი მხრიდან, დასავლეთიდან და სამხრეთიდან შეუდიონ, თუმცა მათ წინსვლას ხელს უშლის ნაღმები, გზისპირა ხელნაკეთი ბომბები და ჩასაფრებული სნაიპერები. სამაგეროდ მათ მხარესაა ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაცია, რომლის დახმარებითაც ერაყელებმა და ქურთებმა შეძლეს ისლამისტი ექსტრემისტებისთვის რამდენიმე მნიშვნელოვანი დარტყმის მიყენება. Amerikis prezidentma Barack Obamam 18 avgustos ganatskhada rom Iraqis ushishroebis zalebis da kurtebis sakhalkho lashkar Peshmergas mier Mosulis tsqalsatsavis aqeba mishnolovani gamarjoba gakhda ekstremistebsam btsolashi.
Today with our support Iraqi and Kurdish forces took a major step forward.
დღეს ერაყის ქურთა ძალებმა ჩვენი დახმარებით დიდი ნაბიჯი გადადგეს წინ და დაიკავეს ყველაზე დიდი წყალსაცავი ერაყში, ქალაქ მოსულის მახლობლად. მოსულის წყალსაცავი ტერორისტების ხელში თვის დასაწყისში ჩავარდა და ის პირდაპირაა დაკავშირებული ჩვენს ამოცანასთან. დავიცვათ ამერიკელები ერაყში.
To our objective of protecting Americans in Iraq.
Obama's თქმით იყო საშიშროება, რომ ტიგროსის მდინარეზე მდებარე წყალსაცავი მეამბოხეებს დაეზიანებინათ. ამას კი კატასტროფული შედეგები მოყვებოდა და სხვა უბედურებებს შორის საფრთხეს შეუქმნიდა ამერიკის საელჩოს თანამშრომლებს ბაღდადში. ამერიკის პრეზიდენტმა განმარტა, რომ აუცილებელია ისლამური სახელმწიფოს შეკავება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე მთელს რეგიონს შეექმნება.
ISIL poses a threat to all Iraqis and to the entire region. They claim to represent
Islamuri სახელმწიფო საფრთხეს უქმნის ყველა ერაყელს და მთელს რეგიონს. ისინი ამტკიცებენ, რომ წარმოადგენენ სუნიტების ინტერესებს, მაგრამ ისინი ხოცავენ სუნით კაცებს, ქალებსა და ბავშვებს. ისინი ამტკიცებენ, რომ ეწინააღმდეგებიან უცხოელთა ძალებს, მაგრამ სინამდვილეში ისინი ქერაობენ უცხოელ მებრძოლებს და გააცვლონ თავიანთი სიძულვილის იდეოლოგია. ერაყელი ხალხი უნდა გაერთიანდეს და დაიწყოს მათი განდევნა ოკუპირებული მიწებიდან, როგორც ეს მოსულის წყალსაცავთან ნახეთ.
So the Iraqi people need to reject them and unite to begin to push them out of the lands that they've occupied as we're seeing at Mosul Dam.
Paralelurat, Kairos Tolulta Umagles Makomisariatma ganatskhada rom iqebs mashtabur operatsias humanitaruli dakhmarebis misazodeblat 9.5 milioni adamianistvis. Dakhmareba ziritad Yezid da Kristian Iraqeleps jirdebat, romlebit zaladobas gaektsnen islamuri sakhmtsifos mier daakavebul territoriebze chrdiloet Iraqshi. Ოპერაცია 20 აგვისტოს დაიწყება. თავდაპირველად ერაყის ქურთები დასახლებულ ქალაქ ირბილში ავიაცია 4 დღის განმავლობაში ჩააფრენს კარვებს და სხვა საჭირო ნივთებს. ამას მოყვება სახმელეთო კოლონა, რომელიც იქ თურქეთიდან და იორდანიიდან ჩავა.
ნიკო ნერგაძემ გვიანბო ვითარებაზე ერაყში იქ მიმდინარე ბრძოლებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ვილაპარაკებთ საპროტესტო გამოსვლებზე შეერთებულ შტატებში. აწყდება გამოსვლები, რომლებიც სენტ-ლუისში პოლიციის მიერ განხორციელებული სროლის შედეგად შავკანიანი ახალგაზრდის დაღუპვას მოხვდა. შაბათს მომხდარი ეს ინციდენტი ქვეყანაში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მასობრივი მღელვარების და რასობრივი ძალადობის მიზეზად დააქცეული. კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს მასალას, რომელიც ამ თემაზე მოამზადა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტებმა კარლ შრეგმა და ლუკ ჯონსონმა.
შეერთებული შტატების მისურის ქალაქ ფერგიუსონში კვირაზე მეტია გრძელდება არეულობა მას მიერ, რაც პოლიციამ უიარაღო შავკანიანი თინეიჯერი მოკლა. წუხელ პოლიციამ დააკავა 31 პირი, როგორც თვითონ ითხოვინება მძიმე სროლების პირობებში. პოლიციის კაპიტან რონ ჯონსონის თქმით, ამბოხებულების მიმართ გამოიყენეს ცემდენი გაზი, ასევე ხმოვანი ყუმბარები. არეულობის დროს მოკლულია ორი ადამიანი, ოთხი პოლიციელი კი დაშავდა. პოლიციას ცეცხლსასროლი იარაღი არ გამოუყენებია. ისეთი შტაბის ტილება იქნება, რომ ეს სადღაც ბაღდადში ან რომელიმე კონფლიქტის ზონაში ხდება. ვახშფოთებით გამოეხმაურა დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას ჯონ ლუისი 1960 წლებში სამოქალაქო უფლებების დაცვის ცნობილი აქტივისტი.
ფერგუსონი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაწილია. ეს არ არის ჩინეთი, ეს არ არის რუსეთი, ეს არ არის კონგო. ხალხს აქვს უფლება გამოხატოს პროტესტი. ხალხს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს მშვიდობიან არაძალადობრივ აქციაში, ხოლო პრესას აქვს უფლება გააშუქოს რაც ხდება.
განცხადა BBC-სთან ინტერვიუში 17 აგვისტოს ჯონ ლუისმა. ძალადობასა და არეულობას გამოეხმაურა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი, რომელმაც ამერიკელ სამართალდამცველებს მოუწოდა, რომ საპროტესტო დემონსტრაციების დროს შეერთებული შტატებისა და საერთაშორისო კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებით იხემძღვანონ. ქალაქ ფერგიუსონში დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციის მოქმედებას გამოეხმაურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელმაც დაუშვებელი უწოდა ერთი მცირე ჯგუფის აგრესიულ ქმედება იმ ფონზე, როდესაც დემონსტრანტთა უდიდესი უმრავლესობა მშვიდობიანად გამოხატავს პროტესტს.
While I understand the passions and the anger that arise over the death of Michael.
მიუხედავად იმისა, რომ მესმის მრისხვისა და აღშფოთებისა, რაც მაიკლ ბრაუნის სიკვდილმა გამოიწვია, ამ რისხვის მიმართო პოლიციელებზე მათზე თავდასხმა, ძარცვა და იარაღის ტრიალი მხოლოდ დაძაბულობის და ქაოსის გაზრდას ემსახურება. ის არათუ არ უწყობს ხელს სამართლიანობის დადგენას, არამედ ძირს უთხრის მას.
It undermines rather than advancing justice.
Barack Obama თქმით შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორი ერიკ ჰოლდერი 20 აგვისტოს ჩავა ქალაქ ფერგიუსონში, სადაც ქალაქში გამოცხადებული კომენდანტის საათი 18 აგვისტოს გაუქმდა. ერიკ ჰოლდერი შეხვედრაში შეხვდება გამომძიებლებს, რომლებიც იკვლევენ შავკანიანი ახალგაზრდის მკვლელობის საკითხს. კერძოდ გამოძიება უნდა დაადგინოს, თუ რა მაიძულა 26 წლის პოლიციელი დარენ ვილსონი, რათა 6-ჯერ ესრულა 18 წლის უიარაღო მაიკ ბრაუნისთვის, რომელიც ადგილზე გარდაიცვალა.
კობელი კლიკაცემ ისაუბრა საპროტესტო აქციებზე, რომლებიც შეერთებულ შტატებში მოხვა შავკანიანი ახალგაზრდის დაღუპვას მას პოლიციელმა ესროლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelge FM Ashividi da Otge Radyo Tavisu Kleba.
ახლა ეთერს დაუთმობთ ხოლგრულ პროგრამა ახალ ევროპას, ის ევროკავშირისა და მისი სამეზობლო სიახლეებს ეძღვნება. სალომე ასათიანი წარმოგვიდგენს დღევანდელ გამოშვებას.
მაისში ჩატარებულ ევროპარლამენტის არჩევნებში ამომრჩევლის აქტივობა სარეკორდოდ დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა. აქტივობამ 42.5% შეადგინა. ამით გაბათილდა პოლიტიკოსების მიერ წინასწარ მონაცემებზე დაყრდნობით გაკეთებული ოპტიმისტური განცხადებები, რომ ამომრჩევლის მონაწილეობაში სამი ათწლეულის განმავლობაში აღრიცხული კლება როგორც იქნა შეჩერდა. იუწყება ევროკავშირის და მისი სამეზობლოს პოლიტიკაზე სპეციალიზებული ინტერნეტ-გამოცემა EU Observer-ი. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ წინასწარი მონაცემების სახით ითქვა, რომ აქტივობამ ოდნავ გადააჭარბა 43%. თუმცა საბოლოო ზუსტი მონაცემებით არჩევნებში ამომრჩევლის აქტივობამ 42.5% შეადგინა, რაც 2009 წლის არჩევნებზე აღრიცხული 43%-დან კლებას წარმოადგენს. არადა წინასწარი შედეგების გამოცხადებიდან მალე რამდენიმე პოლიტიკოსმა გააკეთა ოპტიმისტური განცხადებები, რომ ამომრჩევლის აქტივობის ვარდნა დასრულებული იყო. დღევანდელი საღამოს პირველი კარგი ამბავი ისაა, რომ როგორც იქნა გავარღვიეთ ევროპულ არჩევნებში აქტივობის კლების ტენდენციაო, აცხადებდა ბელგიელი პოლიტიკოსი ლიბერალი გაი ვერჰოფსტადი 25 მაისს ბრიუსელში. ევროპარლამენტის პრესდივანმა ამას ისტორიული მიღწევა უწოდა. არჩევნებიდან 2 თვის შემდეგ 25 ივლისს პარლამენტის ვებსაიტზე დაიდო განახლებული და დაზუსტებული მონაცემები. როგორც იუწყებიან, საბოლოო შედეგის შეცვლა მოიტანა ესპანეთის და იტალიის მონაცემების გაანალიზებამ. ხოლო საბოლოო მონაცემის მიღწევა სამდენი დრო იმიტომ დასჭირდა, რომ ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოს უნდა დაემტკიცებინა ბიულეტენთა ბათილად ცნობის და ცარიელი ბიულეტენების ამოცნობის მეთოდოლოგია. თუმცა მონაცემის შეცვლის მიუხედავად პარლამენტმა მაინც ოპტიმისტური განწყობის შენარჩუნებას სცადა. საბოლოო მონაცემს მაისში გამოქვეყნებულ წინასწარ შედეგს თუ შევადარებთ, ვნახავთ, რომ ეს მონაცემები ერთმანეთთან საკმაოდ ახლოსაა. საბოლოო შედეგი, რომელიც სულ ოდნავ ნაკლებია 2009 წელს აღრიცხულ მონაცემზე, ამტკიცებს, რომ შეჩერებულია წინა წლების ტენდენცია ამომრჩევლის აქტივობის მნიშვნელოვანი ვარდნაო, უთქვამს ევროპარლამენტის წარმომადგენელს EU Observer-ისთვის. როგორც გამოცემა წერს, ამომრჩევლის აქტივობა საკმაოდ პრობლემური საკითხია ევროპარლამენტისთვის, რომელიც თავს ხშირად წარმოაჩენს ყველაზე დემოკრატიულად ევროკავშირის ინსტიტუტებს შორის. სოციოლოგების შეფასებით 751 ადგილიანი პარლამენტის არჩევნებში ამომრჩევლის პასიურობის მიზეზია გავრცელებული აღქმა, რომ არჩევნების შედეგი მოქალაქეების ცხოვრებაზე დიდად არ აისახება. ეს ფაქტორი უხერხულობას უქმნის საკანონმდებლო ორგანოს, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს იმ კანონმდებლობის შემუშავებაში, რომელიც რეალურად მოქალაქეების ცხოვრების ბევრ ასპექტს ეხება. იქნება ეს ეროვნული ბიუჯეტების ეკონომიკური ანალიზი, გარემოს დაბინძურების საწინააღმდეგო წესები თუ მომხმარებლის უსაფრთხოება. ბევრი იმედოვნებდა, რომ ბოლო არჩევნებში ამომრჩევლის აქტივობას გაზრდიდა ისეთი სიახლეები, როგორებიც იყო ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტობის კანდიდატების სატელევიზიო დებატებში მონაწილეობა და ბლოკის წევრ ქვეყნებში ვიზიტები. ზოგიერთ ქვეყანაში ამომრჩევლის აქტივობა მცირედით მართლაც მოიმატა. მაგალითად, გერმანიაში წელს 48.1% აღირიცხა, მაშინ როცა 2009 წელს ეს მონაცემი 43.27% იყო. მაგრამ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმრავლესობაში ამომრჩევლის აქტივობის მონაცემა დაიკლო. სლოვაკეთში მაგალითად ამ მონაცემმა ოდნავ გადააჭარბა 13%.
ევ ევროკავშირისა და მისი სამეზობლოს სიახლეებით ეთერშია ყოველგვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. განვაგრძობთ გამოშვებას.
დასავლეთ აფრიკაში ებოლის დაავადების აფეთქების გამო გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ ინფიცირებული ადამიანები ვირუსის სიმპტომების გამოვლენამდე ევროკავშირის ტერიტორიაზეც შევლენ. მაგრამ როგორც ევროკავშირის, ისე გაეროს ექსპერტები ირწმუნებიან, რომ ვირუსის ევროპაში გავრცელების საფრთხე ძალიან დაბალია. 19 აგვისტოს ბერლინიდან გავრცელდა ცნობა, რომ საავადმყოფოში მოათავსეს ქალი, რომელსაც ებოლის სიმპტომები აქვს. როგორც იუწყებიან, ის საგანგებო ვითარებათა უწყების თანამშრომელთა თანხლებით გაიყვანეს შრომითი მოწყობის ცენტრიდან. თებერვლის შემდეგ ამ საშიშმაა დაავადებამ 1200-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა გვინეაში, ლიბერიაში, ნიგერიაში და სიერა-ლეონეში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ 14 აგვისტოს ჟენევაში განაცხადა, რომ კრიზისი სავარაუდოდ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კიდევ გაგრძელდება და დასწინა, რომ პირველადმა შეფასებებმა პრობლემის მასშტაბი სათანადოდ ვერ წარმოაჩინა. ებოლა ვრცელდება ორგანიზმის მიერ გამოყოფილ სითხესთან პირდაპირი კონტაქტით, მაგრამ გრიპის მსგავსად არ გადადის ჰაერწვეთოვანი გზით. ებოლა ადამიანის სიკვდილს იწვევს რამდენიმე ორგანოს დაზიანებით. ჯერჯერობით მის სამკურნალოდ დამტკიცებული წამალი არ არსებობს, რამაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტთა საბჭოს უბიძგა ნებართვა გაეცა აფრიკაში ექსპერიმენტული მედიკამენტების გამოყენებაზე გამონაკლისის სახით. ვირუსის ევროპაში გავრცელების შესახებ შეშფოთება გაიზარდა მას შემდეგ, რაც 12 აგვისტოს მადრიდის საავადმყოფოში გარდაიცვალა 75 წლის ესპანელი მღვდელი, რომელიც ავადმყოფობის სიმპტომების გამოვლენის შემდეგ შინ გადააფრინეს. მისიონერი მღვდელი მიგელ პახარესი დასავლეთ აფრიკაში მუშაობისას დაავადდა ებოლით. დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ევროპულმა ცენტრმა გამოცემა EU Observer-ს უთხრა, ევროკავშირი მზად უნდა იყოს საკმაოდ არარეალისტული პერსპექტივისთვის, რომ მოგზაურები შესაძლოა ებოლით დაავადდნენ და ევროკავშირში დაბრუნდნენ სიმპტომების გამოვლენამდე, ან უკვე ავად გახდომის შემდეგ. ცენტრის აზრით, შესაძლოა ევროპაში დაავადება ლოკალურად მართლაც საღინიშნოს, მაგრამ მისი ფართოდ გავრცელება ნაკლებად სავარაუდოა. ინფექციათა კონტროლის იმ მაღალი სტანდარტების გათვალისწინებით, რომლებიც ევროპაში მოქმედებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა გრეგორი ჰარტლმა გამოცემას დაუდასტურა, რომ ებოლის ევროპაში გავრცელების საფრთხე ძალიან მცირეა, რადგან ვირუსი მოგზაურობას კარგად ვერ უძლებს. ამასთან, მისი თქმით, იმის მიუხედავად, რომ ჯერჯერობით ებოლის საწინააღმდეგო წამალი არ არსებობს, თუ პაციენტს საავადმყოფოში დაავადების ადრეულ სტადიაზე მიიყვანენ, ინტენსიური მოვლის, დასვენების, სითხის მიღების პირობებში გადარჩენის შანსი 75%-ს უტოლდება. პარალელურად ევროკავშირი ცდილობს დასავლეთ აფრიკას დაეხმაროს დაავადებათა ბრძოლაში. ევროკომისიამ თავისი განვითარების ფონდიდან გამოყო თანხა გვინეაში მობილური ლაბორატორიის ასაშენებლად, რომელმაც მკურნალობა და დიაგნოსტიკა უნდა გახადოს შესაძლებელი. ებოლის პრობლემის მქონე ქვეყნების დასახმარებლად დამატებით გამოიყო 8 მილიონი ევრო. ამასთან შესხედული იქნა კიდევ ერთი მობილური ლაბორატორია, რომელიც სიერა-ლეონესთვისაა განკუთვნილი.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. დარჩით ჩვენ სალხებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.